Evropská unie úspěšně zvládla první fázi očkování proti COVID-19. V dalších měsících ale nesmí tempo zvolnit. V každoročním poselství o stavu 27 to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zmínila i nutnost pomoci s vakcínami chudým zemím.
That the commission will add a new donation of another 200 million doses until the middle of next year. This is an investment in solidarity. And it is an investment also in global health.
Šéfka komise mluvila i o lepší přípravě na kybernetické hrozby a změnu klimatu. Jako jednu ze stěžejních věcí zmínila společnou unijní obranu. V první polovině příštího roku by se kvůli ní měli setkat lídři členských zemí.
That our European Union is a unique security provider. There will be missions where NATO or the United Nations will not be present. But where Europe should be.
No a našimi hosty ve studiu jsou teď poslanci Výboru pro evropské záležitosti, jeho předseda Ondřej Benešík z KDU-ČSL. Vítejte.
Dobrý večer.
A člen Jaroslav Foldyna z SPD. Vítám vás.
Dobrý večer.
Pane Benešíku, nebyl to pro Unii úplně jednoduchý rok. Když si ho shrneme, tak podařilo se naočkovat 70% dospělých Evropanů. Docela se daří i restart ekonomiky. Zvládla Evropská unie tu složitou dobu? Má za to od vás pochvalu?
Tak já si myslím, že po tom velmi rozpačitém začátku, který ale přičítám tomu, že společné evropské instituce prostě nemají kompetence v ochraně zdraví, tak si myslím, že nakonec to relativně dobře zvládla a že dokonce se daří i s obnovou ekonomiky a těch škod, které COVID napáchal na hospodářství.
Za co si Evropská komise zaslouží pochvalu od pana poslance Foldyny?
Paní redaktorko, já si nemyslím, že by si Evropská komise zasloužila nějakou pochvalu, neboť nevidím nic, co bychom tedy měli chválit. Já si myslím, že jednotlivé národní státy se postavily k problematice covidu a krize kolem covidu s sobě vlastním přístupem a byly odkázáni na některé dohody v rámci Evropské unie a s těmi výrobci. Takže já si myslím, že větší díl jaksi hodnocení toho stavu, který kde proběhl, si zaslouží evropské vlády jednotlivých států než Evropská komise.
Ale k vakcínám by se asi jednotlivé státy dostávaly hůř, než to bylo koordinované.
Nemyslím si, že bychom se dostávali hůř k vakcínám, protože je to předmětem obchodu a ty firmy, které ty vakcíny vyrábějí, jsou firmy komerčního sektoru, takže by je prodávali stejným způsobem, jako je prodávají v této chvíli. Já si nemyslím, že je tady co třeba chválit. V této chvíli nevidím žádný důvod.
Takže nemáte pocit, že, nebo podle vás není pravda, že přes všechny problémy, které byly, že nakonec Unie vlastně tou pandemií prošla možná nejlíp z celého toho západního světa?
Tak já jsem sledoval i cestu pana premiéra, když byl v zahraničí a sledoval jsem jednotlivé státy, například Srbsko, které mělo celou řadu a škálu těch vakcín a bylo na tom mnohem lépe a rychleji se reagovalo než některé evropské státy, které jsou v té dikci té Evropské komise. Takže já si domnívám opravdu, že to bylo věcí víceméně národních států a že v tom Evropská unie nebo komise sehrávala svoji vlastní roli, kterou by měla, nebo kterou já nevidím jako velmi důležitou v této chvíli. Nevím, jak to bych na tom komentoval.
Abychom nemluvili jenom o koronaviru, i vy poslanci jste poukazovali na některé nedostatky ve společné zahraniční politice. Byla, pane poslanče Benešíku, podle vás Unie schopná reagovat na výzvy, zásadní výzvy, jako byl Afghánistán, jako je chování Ruska, chování Číny?
Musíme si uvědomit, že zahraniční a bezpečnostní politika je vlastně politika, kde se vyžaduje souhlas všech členských států se společným postupem. Takže berme to tak, že každý členský stát má nějaký svůj vlastní zájem, svůj vlastní přístup k těmto problémům nebo k těmto oblastem a regionům. Čili zde Evropská unie nedisponuje nějakými výraznými pravomocemi a vždy je závislá na průsečíku dohod mezi jednotlivými členskými státy. Takže berme to tak, že prostě pokud nemáte kompetence, nemáte možnosti a jste odkázáni na členské státy, tak potom ta vaše reakce je adekvátní. Samozřejmě podle mého názoru adekvátní není, ale vyplývá to z toho, že v této oblasti si prostě členské státy ponechali kompetence a nejsou úplně jednotné.
Mm-hmm. O společné obraně nakonec se ještě budeme bavit. Pane Foldino, postoj tedy Unie k těmto výzvám, které jsem jmenovala, zvládla je nebo nezvládla?
Tak já se domnívám, že v žádném případě nezvládla. Když se podíváme na ty výsledky všech těch, řekněme, akcí, které, o kterých můžeme hovořit, ať jsou to zejména ty akce, nebo zejména ty dopady z hlediska těch válečných vývojů, které jsme sledovali, končilo to teďko naposled Afganistánem, tak v tom Evropská unie hrála v podstatě druhé housle. Dominantně v tom hrály zájmy Spojených států a dominantně hrály i v té obranné politice v NATO. No a Evropská unie v této chvíli je prošpikovaná no-go zónama s ilegálníma migrantama, do kterých se bojí přijít i vlastní policisté těch národních států. Takže já nevím v této chvíli, o čem by pozitivně bychom hovořili.
Na telefonu a ve vysílání je teď s námi místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Přeju vám dobrý večer.
Dobrý večer.
Naše unie bude silnější, pokud bude více podobná naší příští generaci. Přemýšlivá, odhodlaná v péči, zakotvená v hodnotách a odvážná v jednání. To řekla Ursula von der Leyenová. Spasí podle vás Evropu generační výměna a Evropskou unii tedy?
Myslím si, že takhle to paní předsedkyně nemyslela, ale samozřejmě je dobře, že zmínila mladou generaci na několika místech své řeči. Ona taky říkala, že mladí lidé jsou motivovaní a že by vlastně oni měli už být taky součástí toho spolurozhodování, kam se bude Unie ubírat. Mluvila o nich v souvislosti s klimatem, s hodnotami, samozřejmě s ekonomickou perspektivou, takže jsem ráda, že mladí lidé tam měli prostor, který vlastně si zaslouží.
My už jsme se tady s pány poslanci lehce dotkli toho, co se povedlo. Zkuste nám říct, co se třeba vašima očima viděno povedlo míň, nebo co se nepovedlo třeba vůbec?
Já si myslím, že se velmi povedlo to společné úsilí v oblasti vývoje vakcíny a distribuce. Naprosto nesouhlasím s názorem, že tady Unie selhala, protože kdybychom to nedělali společně, tak by státy stály ve frontě na vakcíny, když bylo nedostatek, zejména na jaře, a kdyby skutečně se i ceny šplhaly do závratných výšek. Zároveň COVID pas, myslím si, že tím jsme zachránili cestovní ruch, na kterém jsou závislé některé země Evropské unie. Investice do pracovních míst, 31 milionů pracovních míst dostalo finanční injekci, a to mluvím jenom o věcech, které souvisí s covidovou krizí. Nemluvím, a teď bych chtěla říct o tom, že se společně dohodl velký balík na ozdravení, na krátkodobé investice, ale i dlouhodobé velké plány.
Ano, promiňte, já tomu všemu rozumím, ale já jsem se ptala, co se ve vašich očích spíš nepovedlo. Kde vidíte rezervy?
Já vidím rezervy právě v těch oblastech, kde, jak už říkal pan Benešík, máme potřebu jednomyslnosti, to znamená ta zahraniční politika, tam je samozřejmě Unie slabším hráčem, musíme přidat na posílení kapacit pro obranu, musíme přidat na posílení ochrany vnější hranice, což vyplývá z migrační legislativy, kterou jsme navrhli a která teď je ve schvalování. Myslím si, že právě v oblasti bezpečnosti musíme přidat a že to tak cítí i občani, kteří nám dost často říkají, že by byli rádi, kdyby měli nejenom ekonomickou prosperitu, ale i ten pocit bezpečí, který jim v posledních letech schází.
Ursula von der Leyenová mluvila taky o klimatické odpovědnosti. To je téma i tady v Česku před volbami. A mnozí politici tady poměrně silně mluví o direktivních představách Bruselu na podporu nízkoemisních nebo bezemisních aut například. Co byste jim za Evropskou komisi vzkázala?
Všechno bude na dohodě. My jsme navrhli poměrně velké zásahy legislativní a tohle se teď bude projednávat na úrovni Evropského parlamentu a členské státy samozřejmě budou mít plné právo k tomu říct svoje stanoviska. A je naprosto zřejmé, že země jako Česká republika, které budou hodně postiženy právě tou transformací průmyslu na zelené hospodářství, že budou asi vyjadřovat větší obavy a že možná si i nakonec vyjednají nějaké i třeba větší finanční injekce do nápravy některých těch, nechci říct škod, ale negativních důsledků.
Evropská komise se teď tak trochu přetahuje s Polskem kvůli jeho soudní reformě a taky kvůli médiím. Co říkáte varování někdejšího předsedy Evropské rady Donalda Tuska v televizi TVN24, že Polsko může přestat být členem Unie dřív, než se komukoli zdá?
Nevěřím tomu, Poláci jsou rádi v Evropské unii, tam vychází vysoká čísla popularity unie. Myslím si, že je to zbytečné strašení a že by to byla fatální chyba. Evropská unie potřebuje silné Polsko a Polsko potřebuje unii už jenom, když vezmu v úvahu společný trh, ale já vím, že spousta Poláků velmi stojí o to, aby byly zachovány a dodržovány i hodnoty unie, jako je zrovna zmíněný právní stát.
Ještě dvě témata, která Ursula von der Leyenová zmínila a které předchozí zprávy tolik neakcentovaly. Jednak soběstačnost a potom vlastní obrana. Co plánuje komise udělat pro to, aby 27. byla soběstačná aspoň v těch strategických oblastech, jako je třeba zdravotnický materiál?
My už jsme to dali vlastně do průmyslové strategie, kterou jsme přijímali před pár měsíci, kde jsme vyjmenovali konkrétní sektory, kde musíme být soběstační. A právě to je jedna z lekcí, které jsme si vzali z covidu, když jsme zjistili, že i třeba výroba vakcín nebo i zdravotnických pomůcek je závislá na ingrediencích a na dodávkách zvenku od třetích zemí, což odhalilo zranitelnost Unie. Proto jsme jasně vyjmenovali sektory. Ursula von der Leyenová dnes mluvila o čipech, o tom, že si musíme vyrábět svoje vlastní součástky pro digitální technologie a pro technologický vývoj. A tohle si myslím, že je velmi silná výzva i pro investory, pro i evropský rozpočet konec konců, který počítá právě s tím, že budeme investovat do větší autonomie, do soběstačnosti Unie.
A vlastní bezpečnost, pořád se snažíte vyhnout termínu Evropská armáda?
No jistě, protože by to evokovalo dojem, že chceme nahrazovat Severoatlantický pakt. My budeme do konce roku na stole společnou deklaraci Unie a NATO, kde se jasně vymezí, jakou cestou má Unie jít, pokud chce posilovat obranu a chce posilovat obranu. A není to novinka, není to dnes ohlášená změna nebo nový kurz. Myslím si, že je to naprosto zřejmé už z dřívějších rozhodnutí. Společný výzkum, společné nákupy vojenské techniky, investice do dopravní infrastruktury, která by mohla být využívána armádou. Myslím si, že tam je řada věcí, které na to nedělá, které může dělat Unie. A potom samozřejmě jsou tady na místě plány, které by umožnily Unii dávat dohromady nějaké expediční jednotky, které budou schopny rychleji zasahovat tam, kde bude potřeba. A zase není to duplicita s NATO. Mm-hmm.
Paní místopředsedkyně, děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji vám, hezký večer. Naschledanou.
No a teď budou reagovat naši hosté ve studiu. Pane Benešíku, k té soběstačnosti. COVID nám ukázal, jak bolestná může být závislost na Číně. Kdy bude v těch strategických oblastech podle vás Evropa soběstačná? Bude se moci spolehnout sama na sebe?
Tak já myslím, že ten proces bude postupný a než dosáhneme opravdu té strategické soběstačnosti, tak to bude trvat léta, ale ta diskuze už dávno začala. My jsme na Evropském výboru už před několika dlouhými měsíci projednávali právě strategii pro na tuto soběstačnost a musí se začít samozřejmě tím, co je nejcitlivější a to, co jsme poznali, že nám chybí, což je spoléhat se na dovozy zdravotnického materiálu ochranných pomůcek z Číny v situacích, jako je tato, ale také vidíme, že průmysl, evropský průmysl, pokud není soběstačný například v takovém detailu, jako jsou čipy do aut, tak prostě zastaví se ekonomika nebo velmi trpí prostě jeden segment ekonomiky.
Takže to bude ústup od globalizace?
Já si myslím, že ústup od globalizace to úplně nebude, ale taková ta bezbřehá víra, že prostě všechno seženeme ve světě a že to vlastně nepotřebujeme tady vyrábět, protože on to někdo vyrobí levnějš, tak si myslím, že není úplně na místě. A to je o tom, o čem my musíme mluvit.
Pane Foldino, neberete to jako dobrou zprávu pro Česko, to posilování výrobních kapacit v Evropě, protože i sem by se dali přitáhnout výroby, řekněme, s vyšší přidanou hodnotou?
Já si myslím, že by bylo velmi důležité, kdybychom měli v našich průmyslových zónách fabriky s vyšší přidanou hodnotou. Ale když se podíváte, já jsem si všiml jedné takové tabulky, která říkala pořadí států nebo pořadí kontinentů a států v podílu na přepočet na počet obyvatel na patenty, tak Evropa se propadla v tom. Ona byla velmi dominantní, dneska je první, tuším, Izrael a postupují tam další státy. To znamená, klesá nám jaksi erudovanost z těchto oborech. To znamená, víte, Evropa místo ekonomiky jako priority příliš ideologizuje součást své ekonomické politiky. Je ta přílišná ideologizace zastíní tu racionalitu toho podnikání a v tom se propadá Evropa hlouběji a hlouběji. Prostě Evropa už není žádným lídrem, kterým byla jako kdysi. A to, jak si jsem neslyšel v tom projevu té paní von der Leyenové, která mimo jiné prosunula především tím, že chtěla zavést Bundeswehru o uniformy pro těhotné vojačky, takže to si myslím, že kulháme na obě nohy a paní von der Leyenová nás ničím neoslovuje.
Zajištění vlastní obrany, o tom se mluví minimálně od roku 2014, od anexe Krymu přes tu velkou migrační vlnu až po slova Donalda Trumpa o stažení vojáků z Evropy. Co podle vás komise za tu dobu pro společnou bezpečnost udělala?
Za prvé Frontex, ochrana vnějších hranic, potom se dlouho volalo, ten funguje, ukázalo se, že funguje, musel být posílen. To znamená, to je ten vnější prvek. Daleko větší spolupráce, řekněme, ta neviditelná zpravodajských služeb, zpravodajců vevnitř Evropské unie, ale i s partnery, jako je například, jako jsou například Spojené státy a dneska vlastně už i Spojené království, které je mimo Evropskou unii. Poté je to specifická podpora, finanční podpora projektů nebo vědy, výzkumu, inovací v obraném průmyslu. To je velmi důležitá věc. Poté jsou to peníze na infrastrukturu dvojího určení. Prostě po Evropě se pohybují kontingenty vojáků, většinou vojáků NATO, které prostě přejíždí z východu na západ a ze západu na východ. A oni samozřejmě potřebují mít jistý druh infrastruktury, kterou využívají i civilisté, řekněme prostě silnice, zvýšené mosty a tak dále a tak dále. A prostě tady mají jednotlivé členské státy prostě prostředky, které mohou být právě využity na takovouto infrastrukturu. Čili není toho úplně málo. Ale co ještě, v čem by ještě měla Evropa zabrat a tady prostě na to nemůže Evropu nahradit, tak jakýsi jednotný systém pro pohyb těch kontingentů, protože samozřejmě ten kontingent se prostě musí pohybovat v rámci nějakého zákona. Oni, ty vojáci si nemůžou prostě dělat, co chtějí, když se přemístují z Německa přes Českou republiku někam do Rumunska. A oni samozřejmě prostě, teď to řeknu velmi lidově, potřebují spoustu razítek na to. Čili jakýsi jednotný systém, tak aby se usnadnila vlastně ta byrokracie pro ty přesuny a ti to taktéž zvyšuje obranný schopnost Evropy.
Pane Foldino, ubránila by se Evropa podle vás, bylo-li by to potřeba?
No, kdybychom se podívali na to, jak se vyvíjela krize na řecko-tureckých hranicích a zeptali jsme se Řeku, jak jim pomohl Frontex, asi bychom neslyšeli žádnou chválu, protože si Řekové vlastně v zásadě museli pomoct významně sami, byli dosti kritizovaní a vlastně dva členské státy NATO stály proti sobě. Zeptejme se Maďarů a v Maďarsku, jak se dívají na bezpečnost, když si vybudovali plot v Maďarsku a byli výrazně kritizováni orgány Evropské unie. Dneska staví plot v Lotyšsku a v zásadě tady tleskáme a zase říkáme, takže ono je to takové komplikované v té Evropě. A já se domnívám, že buďme rádi za to, co v této chvíli máme, za tu naší policii. Starejme se o bezpečnost občanů České republiky, protože oni jsou daňoví poplatníci a oni tuhle tu legraci, všechno platí. Evropa nemá žádný vlastní továrny, není vlastníkem soustružníku a tak dále. Evropa bere peníze od svých členských států a měla by je vynaložit na bezpečnost svých členských států. A v této chvíli vidím, jak se angažujeme v Africe. My neustále hledáme nějaké řešení pro 1,5 miliardy Afričanů. Vymírá Evropa v této chvíli z hlediska počtu narozených dětí. My tradiční jaksi obyvatelé Evropy vymíráme a neustále diskutujeme o tom, jak budeme pomáhat 1,5 miliardové Africe, která žije. Tak já tomu nerozumím, co ta Evropa vlastně chce.
Tak blíží se okamžik, kdy Česko převezme předsednictví Evropské unii. Tak mi řekněte 1-2 priority, na co by se mělo zaměřit?
Jako já? Mm-hmm. No měli Děkuji. Bychom se zaměřit na to, abychom zvládli lépe bilaterární spolupráci jednotlivých států a postupně se připravovali na to, že Evropa tím, jak se politizuje a odchází od racionality, se rozpadne opět zpátky na národní státy. A já si myslím, že bychom v tom mohli sehrát pozitivní úlohu, protože my jsme takový mírní.
Pane Benešíku, krátká reakce.
Tak těch priorit je samozřejmě celá řada. My to předsednictví nechystáme samostatně, my budeme předsedat v takzvané předsednické trojce společně s Francií a se Švédskem, čili i ty naše priority musí odrážet priority těchto zemí a ty priority jsou schvalovány všemi členskými státy na Všeobecné radě EU. Takže ono to není úplně tak jednoduché.
Ale spíš mě zajímá reakce na to, jestli se máme chystat na rozpad Evropy opět na národní státy.
Právě naopak, já si myslím, že Evropa musí využít své jednoty a svého obrovského ekonomického potenciálu a síly, aby globální problémy, které ovlivňují Evropu, například v oblasti životního prostředí, klimatu, tak aby prostě řešila globálně, aby prostě v tom nezůstala jako osamocený běžec. Prostě Čína, Spojené státy, Rusko také znečišťují. A my si nesmíme nechat poškozovat náš průmysl a snažit se být nejčistší na světě, když prostě tito velcí hráči prostě to dodržovat nebudou. Čili naopak musíme být jednotní jako Evropská unie a hrát vůči těmto mocnostem prostě jednotnou roli.
Pánové, děkuji vám, že jste byli našimi hosty. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Také naschledanou.